ngamangela bubuhlobo kaga sifona kulo hlaba ihlanga mala ihlanga mala.